Зелени алтернативи.
И така, дами и господа, продължаваме с зелени алтернативи. Днес на връх Никулден, на гости са ни Никола Газдов, председател на Българската фотоволтаична асоциация с собствен бизнес в зелената енергия, и Никола Николов, господин Николов, го помним и добър приятел на Дарик Радио, няколко мандата народен представител, член на фотоволтаичната асоциация. Господин Газдов, накратко, що за организация е фотоволтаичната, колко души имате, колко фирми членуват при вас, какви са ви целите?
Фотоволтаичната асоциация беше учредена в края на 2009 година и целта ни беше тогава на 16-те фирми учредители да помогнем за създаването на една по-добра, по-прозрачна и предвидима инвестиционна среда за този тип бизнес в България. Мисля, че до някаква степен това се получи и ние бяхме и една от организациите, които спомогнаха за подобряване на законовата рамка, частично подобряване. Към днешна дата вече имаме над 140 члена. Голямата част от тях са български компании, малки и средни предприятия, но имаме и международни компании, мисля, че от 12 или 13 различни държави. Някои от глобалните лидери в фотоволтичната индустрия са наши членове. Така че всички компании, които членуват при нас, имат заетост от 3 или 4 хиляди служители общо, като тук не взимам предвид големите международни компании, които с тях, разбира се, става много по-различна картинката. Но нашите цели основно са да информираме както членовете си, така и обществеността за събитията в България, в регулаторната част, да комуникираме с политици, с администрацията, за да се опитваме да ги информираме за ползите от фотоволтаичната и изобщо от възобновяемата енергия. Напоследък ни се налага малко повече да предлагаме и правни консултации, защото може би са запознати нашите слушатели, че беше приета една ретроактивна и дискриминационна така наречена цена за достъп до мрежата, която отнема до 39...
Това решение на ДКЕВР от 14 септември.
Точно така, отнема до 39% от всички приходи на фотоволтаичните централи и 10% от приходите на вятърните, 5% от приходите на вецовете. Това е изключително драматично, защото поставя пред угрозата от фалит над 1300 компании в България, които произвеждат възобновяема енергия. И ние, разбира се, сме принудени да влеземе в една полемика с държавата, което ние не желаем всъщност. Ние виждаме...
Да, вие бяхте и на стачки няколко пъти.
Да.
Откъде идва това решение? Кой обслужва? Обслужва ли някой? Чии интереси са намесени тук? Не трябва ли на първо място да бъдат интересите на държавата и на гражданите на държавата?
Аз не знам откъде идва, но знам къде отива. Отива там, където България не бива разглеждана като един предвидим партньор, като една държава, която разполага, изготвила предвидима инвестиционна среда. Тоест, ние ще имаме изключително големи проблеми да привличаме инвестиции и чуждестранни, и местни в нашата икономика, защото държавата с тези последни решения показа, че не уважава собствените си закони. Кого обслужвам, не искам да коментирам, но е факт, че се използват лъжливи аргументи. Твърди се, че тази цена за достъп до мрежата била за да се покрият някакви разходи по управление на разпределителната и преносната мрежа. Но и до сега продължава да твърдят ЕРП-тата и електроенергийния системен оператор, както и регулатора ДКЕВР, че не знаели какви са точните разходи. Това е абсурдно. Точните разходи ги знаят вероятно минута по минута, час по час, но просто фактът е, че парите не отиват за управление на енергийната мрежа, те отиват за покриване на един дефицит, свързан с разплащанията в системата. Тоест има дефицит в НЕК, има дефицит от разликата между парите, които плащаме ние като потребители, и тези, които се разплащат вече към производителите. И това всичкото е следствие на една неразумна, непоследователна и в края на краищата неточна регулаторна политика от страна на ДКЕВР. Има и други грешки по трасето, но основно регулатора със своите действия изпусна от контрол ситуацията. Предполагаме, че става въпрос за дефицит от около 300 милиона лева, които няма да бъдат събрани съответно адекватно разплатени към производителите и по тази причина държавата търси на кой да прехвърли горещия картоф. Първо се опита да го прехвърли на крайните снабдители. За около 2 месеца изглеждаше, че така ще остане ситуацията. После държавата сметна все пак, че е най-лесно да натовари 1300 малки компании с необходимостта те да покриват дефицита, който е породен от грешна регулаторна политика. Това решение е незаконно, дискриминационно, пак казах, ние го обжалваме в съда и пред Европейската комисия, но каквото и да се случи в съда, такъв тип решение и конкретно решението от 14 септември на регулатора поставя под огромно съмнение въпросът дали в България има върховенство на закона и дали договорите тук се спазват. Това не е моя реплика, това го казват и 15 международни посланици, Европейска банка за развитие, Китайска, Корейска банка за развитие, включително председателят на Асоциацията на банките Левон Хампарцумян в понеделник на срещата на бизнеса с правителството каза, че от негова гледна точка това, което се случва, е конфискация и че няма разлика дали конфискацията се прави с пушките на Октомврийската революция или с писалката на регулатора, ефектът е един и същ. Представете си, за да се чуе такова нещо от една сериозна институция и институция, която е абсурдно да лобира за зелената енергия, какво означава това всъщност? Мога да ви кажа, че и международните банкери и правителствата от Европейския съюз имат много сходно мнение, но просто езикът на дипломацията не позволява то да бъде изказано толкова ясно.
Господин Ников?
Аз ще се опитам един по-генерален поглед да дам на този проблем. Не знам дали това ще успокои нашите слушатели, но проблема с регулаторните органи в Европейския съюз не е само в България. Миналата седмица имаше българин член на Генерална дирекция енергетика, който недвусмислено обяви, че Европейската комисия има съмнение в независимостта на регулаторните органи, като една от държавите, за които имат съмнение, България. Също потвърди, че Европейската комисия има съмнение за това, че електроенергията се продава под себестойност, тъй като се генерират в Националната електрическа компания, както и стана дума преди малко, или в крайните снабдители се генерират дефицити, което също е благодарение на това решение, решението, което взема ДКЕВР. Поради тая причина Европейската комисия обмисля да отпадне регулацията, да стане свободно търговаема и по този начин на европейските граждани ще бъдат спестени 13 милиарда евро. Това е заключението на Генерална дирекция енергетика и дай Боже това по-скоро да стане, защото тогава зелената енергия като най-устойчивия тип енергия най-вероятно ще бъде и най-конкурентния тип енергия, ще привлича инвеститори. Сега тази грешка, която беше допусната и това неправомерно поведение на нашия регулатор наистина увреди инвестиционния имидж на България. Но аз лично считам, че там, където има регулатор, който участва на пазар толкова чувствителен, като пазара на електроенергия, от който са засегнати всички практически българи, на него оператори са монополисти, каквито са електроразпределителните дружества, на него присъстват и участват в този пазар и производители, и то много различни типови, със своите си интереси на енергия, доста сложно става регулирането. Още повече, че разбираме, че в България, с ниските доходи в България, сме изключително чувствителни всички за цената на електроенергията. Така че се надяваме, че свободният пазар е по-правилната форма и Европейската комисия, ако успее бързо да стигне до подобни решения, нещата ще станат ясни. И за конвенционалната енергия, и за атомната, разбира се, и за зелената. Ние като представители на зелената енергия, на един високо отговорен бизнес, който наистина е ориентиран към това, че обществата съвременните ще мислят и за бъдещите поколения, разчитаме, че ще бъдем най-предпочитаната такава.
Стискам палци да се разреши. Това е една интересна идея. Свободен пазар, а не регулаторни органи. Между другото, какви са ви отношенията с производителите на конвенционален ток? Мешате ли си капите, имате ли, застъпвате ли си интереси, имате ли пасове помежду си, срещате ли се, гледат ли на вас като зелени извънземни човечета?
Ние сме производители на енергия, на българския пазар, както казахме, са конвенционални, възобновяеми, атомна. Ролята на ДКЕВР е именно това, да съгласува интересите на всички видове производители на енергия. Истината е, че ние сме единствения тип енергия, която може да замени конвенционалната, особено в България, най-малко заради природните дадености и поради факта, че българската конвенционална енергетика не е подготвена за екологичните предизвикателства, които предстоят пред нея. А именно, план от 2013, само след месец, до 2020 плащане на всички квоти за въглероден окис. Това е и целта на Европейската комисия, да намали емисиите на парникови газове, затова и тя насърчава зелената енергия, което е очевидно означава, че след като излезат от енергийния пазар конвенционални, преди тях трябва да бъдат построени възобновяеми източници на енергия, защото няма друг вариант, в който да се случи именно тази политика на Европейската комисия. Продължавам. От 13-та до 17-та година изключително стриктно ще се следи и емисиите на азотен окис, серен окис, прахови частици. От 17-та до 20-та година ще се плащат 100% и тия квоти. Което означава, че Европейската комисия стриктно ще следи изпълнението на Директива 28, в която са създадени тези ограничения за конвенционалната и стимули за зелената енергия, така че 20-та година наистина ние да генерираме, да емитираме с 20% по-малко парникови газове. За съжаление, българската конвенционална енергетика няма как да издържи, защото и екологичните инвестиции са изключително скъпи, респективно това ще доведе до увеличаване цената на електроенергията в България и смисленият и политически по-правилният вариант България да развива и да замества конвенционалните централи с централи на фотоволтаични или вятърни паркове или водно-електрически център. Това е пътя, по който ние ще вървиме, така или иначе. Въпросът е да го вървиме по начин, по който не натоварваме потребителя с плащане на повече пари за електроенергия. Защото в някакъв момент, ако ние не сме инвестирали достатъчно в зелена енергия и конвенционалните централи плащат тези екологични ангажименти, хем ще плащаме повече пари за електроенергия, хем няма да сме създали мощности, които да ги заменят. Нали? Има такъв момент, който наистина трябва да бъде разминаване във времето, което наистина трябва да бъде съобразено и от политиците, и от регулатора, и максимално безболезнено да направим тая подмяна на конвенционалните, не 100%, разбира се, значителна част тези 20%, да подменим конвенционални с възобновяеми източници. Това е идеята на Директива 28.
Аз даже бих се опитал да формулирам малко по-просто нещата. В момента в глобален план, и особено в Европейския съюз, се случва една енергийна революция. Може да наречем преход, аз предпочитам думата революция, защото наистина с изключително бързи темпове навлизат възобновяемите източници, от една нишова технология започва да играят все по-важна роля в енергийните системи на отделните страни членки на Европейския съюз, пък и на всички водещи икономика, и Съединените щати, и Япония, вече и Китай, и Индия и така нататък. Това, което ще видим в следващите 2-3 десетилетия, ще повтори революцията в мобилните комуникации. Аз като бях малък, нямахме вкъщи телефон, впоследствие имахме един с шайба, след това се появи телефон с копчета, през 90-те години се появи вкъщи първия мобифон, една огромна машина, която като говориш 10 минути се загрява и можеш да си изгладиш ризата с нея.
Тухо.
И така нататък. Вече днес имаме портативни компютри в джоба си. И темповете на развитие не се забавят, напротив, ускоряват се. Също виждаме в енергетиката, където съвсем скоро ще можем сами да инсталираме на покрива си фотоволтаични панели, малки вятърни перки, т.е. то на други страни е възможно. В България регулациите не го позволяват. Иначе и като цена, и като технологии ние можем днес да го правим. Но ще можем през мобилните си телефони да управляваме не само своето потребление на енергия, а и това откъде идва тя, в колко часа да зареждаме през телефона своя електромобил. Ето, звучи безумно, но аз всъщност дойдох пред Дарик Радио, съм паркирал служебния си електромобил. От година и половина го карам, т.е. не е фикция. Възможно е. И все повече българи ще карат електромобили, ще използват ток от възобновяеми източници, ще могат да контролират и производството, и потреблението на енергия през мобилния си телефон. Всичко това се случва благодарение на възобновяемата енергия. И ако говорим за това дали има съперничество или не между конвенционална и така наречената зелена енергия, към момента по-скоро го няма. Факт е, че възобновяемите източници се развиват в контекст. Този контекст е доминиран изцяло от конвенционалната енергия, основно въглишните и атомните централи, не само в България, но конкретно в България. Има, разбира се, и големи ВЕЦ-ове. Те първа започват да навлизат две обектите, те полека-лека ще изместват тези устаряващи производствени технологии, производствени мощности, но за момента е ясно също така, че конвенционалната енергия е един стабилизатор все още на цената. Разбира се, стабилизатори на енергийната система, докато тази енергийна система, така да се каже, поумнее, докато тя започне да бъде по-лесно управляема, за да се справи с все по-големите нови дялове на възобновяеми източници. И всичко това, ако теглим чертата, е много важно за потребителите. Много важно, защото, както казахме и по-рано в предаването, възобновяемите източници вече са близко до границата, в която ще станат по-евтини от цената на енергийния микс, на конвенционалния енергиен микс. Така че със сигурност след 2020 година, но според мен още през 2016, 2017, 2018 година, дори и по-скъпите днес фотоволтаици ще бъдат по-евтини от тока от мрежата в България.
Добре.
Трябва да си кажем съвсем последно изречение, една страшна истина. В следващите години цената на електроенергията в България ще нарасне драстично, и то не заради ВЕИ. Както казахме, възобновяемите източници в момента са едва 7% от сметките ни за ток. Нови мощности не се изграждат, т.е. няма как заради ВЕИ да поскъпне за бъдеще тока, но той ще поскъпва изключително много заради това, че изкуствено е потискан политически в последните години и заради тези ангажименти, екологични ангажименти.
Най-вече.
Термалните централи, въглищните централи да закупуват на свободния пазар въглеродните квоти, които изхвърлят в атмосферата. И това трябва да се случи, защото освен ниска цена на тока днес, ние трябва да мислим за здравето своето и на своите деца за бъдеще. Както и изобщо за околната среда, в която живеем.
Добре. Кратки отговори, моля. С лека ръка закрихте Белене и Козлодуй и дадохте зелена светлина на възобновяемите енергийни източници. Какво мислите, между другото, какво е личното ви мнение за Белене, а пък и Козлодуй, той е дремещ, спящ, според мен, звяр. За или против Белене сте? Но накратко, това са големи теми, големи дискусии.
Аз съм убеден противник на атомната електроенергия, защото тя дава възможност на сегашното поколение да ползва евтин електрически ток и задължава много хиляди бъдещи поколения с разходи по неутрализирането на тези съоръжения.
Аз бих казал абсолютно същото. Аз съм противник. Дори се включих в един от инициативните комитети, които сега събират подписи срещу, за да защитават темата против изграждането на нова атомна централа в България, не само на площадката в Белене, но и на площадката в Козлодуй. По същата причина смятам, че не е редно ние днес да пиеме евтината наливна ракия, ама утре нашите деца да ги болят главите, и така хиляди и хиляди поколения. Защото е страшно, трябва да си го кажем, по света все още няма нито едно завършено хранилище за дългосрочно съхранение на радиоактивните отпадъци за следващите 200-300 хиляди години. Има временни хранилища, но няма нито едно крайно хранилище. Преди две седмици, по-малко две седмици, тук беше професор Фишедик, съветник на германското правителство по енергийните въпроси. И аз му зададох въпроса, питах го: господин Фишедик, Германия се отказва от атомната енергия, но не може да се откаже от отпадъците. Какво ще правите вие с тях? Първо, колко ще ви струва съхранението? Второ, къде ще ги складирате? И той каза: ако трябва да съм откровен, нямам отговори на двата въпроса, защото ние все още не знаем колко ще ни струва съхранението. Събираме по 0,3 евроцента, извинете, на всеки киловат час електроенергия, но не знаем дали тези събрани пари ще ни стигнат да покрием сметката. И все още дори не е избрано място за площадка в Германия, където дългосрочно се съхранят атомните отпадъци, камо ли тя да е изградена и завършена. Тук в България не може да решим проблема с Софийския боклук вече 15 години, обаче всички искат атомна енергия. Айде като искат просто да кажат къде да оставим тия боклуци. Аз лично не ги искам нито в София, нито около София, нито на местата, които обичам да посещавам в България, просто защото ме е страх и защото не смятам, че ние ще спечелим от това да заровиме една цъкаща атомна бомба в земята. Кой би искал да яде доматите от тракийското поле или краставиците, ако там някъде има ядрени отпадъци? Кой би искал да пие вино от топлите места в България, от добрите винодайни райони, ако там има ядрени отпадъци? Никой. Отговорът е прост. На нас това не ни трябва.
Добре, благодаря ви, уважаеми господа. Никола Газдов и Никола Николов ни бяха на гости в Зелени алтернативи. Къде ще празнувате? По едно последно изречение. Болят ли ви ушите вече? Телефоните звънят ли нон-стоп, като на всеки Николден?
Като на всеки Николден, семейната трапеза.
Добре, шарана сложен ли е, господин Газдов?
Шарана го прави баща ми, той е рибаря вкъщи.
Не, само да не е ядърно активен.
Не, искрено се надявам. Да, хванат е в Дунава, но малко по-нагоре по течението, така че...
Хубаво. Успех ви желая на двамата, страхотна 2013 година и весели коледни празници.
Благодаря и на тебе.
Благодаря, всичко хубаво и пожелавам весел празник на нашите слушатели, специално на николовците и николаевците. Както разбира се и на всички рибари и банкери.
Да, и бургазли, пак да ги поздравим.
Да. Зелени алтернативи.